10 hodin a 6 minut, dobré dopoledne a tím hostem radiožurnálu je tentokrát demograf, analytik společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle. Ještě jednou dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Už na sobě cítíte, že se blíží Vánoce?
No zatím ne.
A na tom, co je okolo nás, už cítíte, že se blíží Vánoce?
Ale proti tomu se snažím být dost imunní. To je taková marketingová masáž. Vánoce začnou tím adventem a to bude ta pravá doba.
My se kromě jiného právě chceme bavit o různých nabídkách těch rychlých a zdánlivě výhodných finančních půjček. A nejenom o tom. Zaznamenal jste už ve svém okolí nebo při normální cestě Prahou či někde v nákupním centru nebo já nevím kde, že už něco takového začíná, že lákají různé finanční spolky i společnosti lidi na výhodné úvěry?
Tak to určitě, ty Vánoce představují úžasnou příležitost pro jak férové společnosti, tak samozřejmě lichvářské společnosti, protože...
Lichvářské společnosti říkáte? To existuje?
No, to je samozřejmě hrozná otázka, protože mediálně je pojem lichva používaný velmi zeširoka a často, ale v té trestně právní rovině je takřka nevyužívaný. To znamená, je otázka, jestli to neumíme stíhat, jestli to máme špatně nadefinováno. Nicméně v té symbolické rovině se domnívám, že ta lichva existuje, ale v té faktické rovině ji nezaznamenáváme.
Řada námětů je před námi v těch následujících minutách v rozhovoru s Danielem Hůle, demografem, analytikem společnosti Člověk v tísni. Budeme rádi, když už teď nám budete psát svoje otázky třeba na facebookovém profilu facebook.com/hostradiožurnálu nebo na našich webových stránkách radiožurnál.cz a nebo taky se můžete ptát krátkou textovou zprávou na čísle 907 77 04. Povídat si s Danielem Hůle budeme už za chvíli.
Dopolední radiožurnál.
Posloucháte Dopolední radiožurnál v 10 hodin a 11 minut. Hostem dnešního dopoledního radiožurnálu je Daniel Hůle, demograf a analytik společnosti Člověk v tísni. Ptát se ho můžete jednak přes krátké textové zprávy 907 77 04 ve tvaru RZ a text vašeho dotazu nebo přes náš formulář, který je na webových stránkách radiožurnál.cz a nebo taky přes Facebook radiožurnálu. My jsme před chvílí, Danieli, mluvili o tom, jak je vlastně možné nebo obtížné definovat lichvu. Jaké tam vidíte to největší úskalí? Teď už na to máme víc času.
Tak je tam několik rovin. Za prvé, u nás neexistuje trestně právní odpovědnost firem a v naprosté většině případů se lichvy dopouštějí ty konkrétní společnosti a dohledávat potom, kdo v té společnosti se dopustil toho konkrétního lichevního trestného činu, je samozřejmě problematické. Zatímco kdybychom mohli posuzovat jednání společnosti jako takové, tak je to snazší. Druhá věc je, že obecně v zákoně není taxativně vymezeno, co přesně parametricky je lichva, například podle výše úroku nebo něco takového. Je tam všechno stanoveno netaxativně.
Takže pardon, lichvy se může někdo dopustit jaksi mimo děk? Uvědomí toho, že je to normální biznis, jenom tam dá úrok, o kterém si myslí, že by byl přiměřený. A tady se bavme o tom, co je to přiměřeno.
A přesně to je to, co já ani to nedokážu nějakým způsobem říct, protože vůbec nemáme dostatečnou zásobu judikátů, podle kterých bychom mohli dovozovat, co skutečně ta společnost nahlíží, že lichva je nebo není. My se teď snažíme vypracovat nějaký manuál, protože nejčastěji vůbec se ty trestné činy končí u podání policii a dál už to nepokračuje. To znamená vypracovat manuál, aby se to dostalo až k posouzení státním zástupci a dál a prošlapávat nějaké cestičky v tom, co lichva je a co lichva není, protože když se zeptáte v nějakém průzkumu, tak takřka všichni řeknou, že se tady lichva děje, dokážou vyjmenovat dokonce asi i společnosti, o kterých se domnívají, že jsou lichvářské, ale v tom konečném důsledku nikdo za tu lichvu není souzený. Ani z hlediska trestní odpovědnosti, ani z hlediska občanskoprávního sporu.
Možná si mnozí představují člověka, kterému by se dalo říct lichvář podle nějakého toho, řekněme, prvorepublikového vzoru, že je to nějaký takový zvláštní, nepříjemný chlapík, který nevystavuje možná své bohatství moc na odiv, ale je neuvěřitelně, mírně řečeno, důrazný v tom vymáhání té částky, kterou někomu za nějaký strašný úrok půjčil. Jaká je situace roku 2012?
Tak to tady samozřejmě existuje také, jenom je to podstatně méně viditelné, protože lidé se většinou setkávají s nějakou realitou prezentovanou médií a tam se toto úplně neobjeví. Ale lidé, kteří žijou třeba v nějakých sociálně vyloučených lokalitách, tak se setkávají s tímto fenoménem dnes a denně. To znamená lichvář, který se vůbec nějakým způsobem neohlíží na zákon, ale prostě si to to vytluče a ten člověk, který tomuto lichváři dluží, tak prostě ví, že když nezaplatí, tak byť mu zákon garantuje takový a takový práva, tak nakonec dostane přes pusu a musí to zaplatit.
Vy jste řekl jedno takové slovo, že si to nakonec vytluče ten lichvář. To jsme u takového tématu, jako je vymáhání těch dlužných částek. Jaká je podle vás situace v Česku?
No, to jsou ještě dvě roviny, protože my máme nějakou šedou zónu, to jsou ty lichváři v těch lokalitách, kteří skutečně vezmou prostě, nemusí vzít ani baseballku a tak dále a zmátí dlužníka, případně jeho rodinu. A pak máme tu formální rovinu, to je v podstatě nějaké hřiště, které vymezuje stát a z mého pohledu se chová ten stát ve své podstatě velmi obdobně jako ten lichvář v té lokalitě, což ukazuje i srovnání se zahraničím. Ve své podstatě dneska, když si člověk má třeba dluh někde 1000–1050 korun, tak pak při vymáhání tohoto dluhu jenom na částkách za vymáhání, které garantuje stát pomocí svých vyhlášek nebo legislativy, tak nakonec může zaplatit třeba 20násobek této částky. To by nezaplatil možná ani u toho lichváře v té lokalitě.
Takže tady neplatí, že za chyby se platí?
No, to platí, ale problém je, že zatímco ten stát se tváří, že ty náklady jsou spojené, jako nezbytné náklady spojené s tím vymáháním, tak ve své podstatě to je nějaká forma takového takřka středověkého trestu.
Vy říkáte, že stát se tváří, ale to vymáhání je začasté, jaksi dělané nějakými konkrétními osobami nebo konkrétními firmami, že to ne vždycky se státem má tolik společného.
Tak v posledním roce je možné pozorovat i v té mediální rovině diskuzi o tom tématu, o nákladech na vymáhání, o roli advokátů, o roli exekutorů a podobně. A je docela zajímavé, že v té debatě se angažují třeba naše organizace a jiné organizace tohoto typu, angažuje se tam advokátní komora, případně exekutorská komora, ale takřka se tam neangažují věřitelé. To znamená, ti o jejich zájem by primárně mělo jít.
Čím si to vysvětlujete?
No, vysvětluji si to úplně jednoduše tím, že primárně zde se nesvádí bitva o zájem věřitele, ale o zájem především advokátů, kteří jsou zapojeni do toho vymáhacího procesu ještě v nalezacím řízení. Ani ne tak o exekutory, ale skutečně o ty advokáty. A to je podle mě ten problém. Z tohoto pohledu by advokáti, třeba reprezentovaní Českou advokátní komorou, vůbec neměli být partnerem do diskuze o tom systému vymáhání. Partnerem by měli být nějaké asociace věřitelů, ministerstvo spravedlnosti a případně nějaký zohledněný zájem nebo sociální dopad, který bude mít ten systém vymáhání, což pak povede samozřejmě k nějaké vyšší daňové zátěži, pokud bude docházet k širšímu sociálnímu propadu lidí.
V dnešním dopoledním radiožurnálu posloucháte názory Daniela Hůle, což je demograf a analytik společnosti Člověk v tísni. Čekáme na vaše otázky, ať už krátkými textovými zprávami přes Facebook nebo na webu radiožurnálu. Hostem dopoledního radiožurnálu je demograf, analytik společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle. Před chvílí jsme si povídali, Danieli, o nynější podobě systému vymáhání různých dluhů, různých pohledávek. Vy říkáte, že by se měli do téhle debaty zapojit možná ještě věřitelé, ne tak ani advokáti nebo ti, kteří z toho mají evidentní biznis. A předtím jste ještě připomněl, že i vaše společnost zpracovává nějaké analýzy. Co s nimi bude dál? Komu je chcete nabídnout?
Tak,
nebo kdo na ně už vůbec reagoval?
Tak možná ještě se krátce k té vaší předotázce, kdo to způsobuje nebo kdo se na tom procesu podílí, jak to dopadlo. Já bych si tady dovolil zacitovat šéfa České advokátní komory Martina Vychopeně, který prezentoval změny, které nastaly od 1. března 2012 v rámci newsletteru v rámci advokátní komory. Celkově si dovolím tvrdit, že podoba, v jaké byla novela nakonec schválena, je naším úspěchem. Podařilo se nám minimalizovat původní, poměrně široký, zamýšlený zásah ministerstva na úpravu týkající se skutečně bagatelních sporů a na druhé straně vyjednat advokátům určitou kompenzaci v jiných sporech. Jsem přesvědčen, že v reálné situaci jsme dosáhli maximálně možného pozitivního výsledku, který se ovšem skutečně zrodil jen díky neustálému vyjednávacímu tlaku České advokátní komory.
Jste nám četl proč?
To jsem nám četl proto, abych ukázal, jak významnou roli na současné podobě té legislativy má jedna ze lobbistických skupin. To znamená zájmová skupina, která na tom systému vydělává a velmi významně ho ovlivňuje. Ve své podstatě ministerstvo spravedlnosti dneska neudělá takřka nic, co mu Česká advokátní komora v této oblasti neposvětí.
Takže promiňte, vy považujete profesní organizaci Českou advokátní komoru za lobistickou?
Jednoznačně, ale já bych se toho slova lobistická zase nebál.
Ne, teď kdyby jsem se ptal samozřejmě spíš v tom pejorativním slova smyslu, v té negativní konotaci.
Na druhou stranu, kdyby se někdo zeptal, jestli Člověk v tísni také lobistická organizace, tak nemůžu říct, že není, protože se snažíme vyvíjet nějakou protiaktivitu. Jo? To znamená, to, že se Česká advokátní komora snaží ovlivnit legislativu ve svůj prospěch, je podle mě nějakým způsobem relevantní a adekvátní. To, že by ta instituce, jako je Ministerstvo spravedlnosti, po případě zákonodárci, měli být imunní proti těmto tlakům a umět rozlišit, co už je v zájmu té skupiny, anebo v zájmu nějakého širšího společenského blaha nebo konsenzu, tak to je podle mě odpovědnost už toho ministerstva nebo jednotlivých poslanců.
Šéf advokátní komory, jestli jsem dobře stačil zaznamenat to, co jste tady četl z jeho pera, tak tam píše, že advokáti už by neměli být tolik placeni, řekněme, za ty bagatelní případy. Je to tak? Cituju vás, parafrázuju vás dobře?
Ne?
Můžete ještě jednou tedy?
Budu interpretovat spíš. Původní záměr ministerstva spravedlnosti bylo v oblasti bagatelních sporů, to znamená těch vymáhání nízkých pohledávek, výrazněji snížit náklady spojené s tímto vymáháním. A Česká advokátní komora zde v tomto říká, že se jim podařilo ten původní záměr, který by měl být poměrně široký, zmírnit ve své podstatě, že došlo k minimálnímu poklesu těch nákladů a dokonce se podařilo v ostatních občanskoprávních sporech naopak navýšit ty náklady, aby to kompenzovalo advokátům případnou ztrátu v oblasti vymáhání těch bagatelních pohledávek.
Když to zkusím přeložit, tak za některé služby advokáti podražili nebo zdražili, zvýšili ceny. Vy máte představu, že by se ten systém měl z gruntu změnit?
Tak nám je vytýkáno, že naše návrhy jsou radikální. Pokud ale ovšem máme radikální problém, tak řešení radikálního problému hold je radikální řešení. A v tomto případě, když vidíme, jak funguje systém v Británii, ve Švýcarsku, v zemích Commonwealthu, jak funguje v Německu, v Polsku, na Slovensku, všude funguje radikálně levněji, buď nenákladově, anebo s minimálními náklady, tak je zjevné, že je něco špatně u nás. Přičemž Česko nevykazuje nejlepší výsledky v oblasti vymáhání, což by nějakým způsobem legitimizovalo tento systém. V tom případě skutečně je potřeba, aby došlo k velmi radikální změně v oblasti vymáhání.
Mě tam, Danieli, zajímá jedna věc. Jestliže u nás jsou sumy, které musí člověk, který se dostane do problému po té, co si třeba špatně půjčil, nebo se setkal s lichvářem, nebo prostě měl smůlu, na něco zapomněl, tak ty sumy jsou vysoké, na tom se shodneme. Proč se podle vás nedaří tuhle, já nevím, finanční gramotnost i těmi vysokými sazbami za pochybení dostat na nějakou vyšší úroveň?
No, protože to by nemělo být ani cílem této ceny toho nákladového systému. Zaprvé ten systém by měl počítat s tím, že existují lidé, kteří jsou takřka nevzdělatelní. To znamená ti, kteří jsou nepoučitelní, nebudou se chovat odpovědněji. Je to, kdybych to přirovnal třeba k jinému smluvně právnímu vztahu, k pracovně právnímu vztahu, tak například, kdyby bylo možné v rámci pracovní smlouvy uzavírat rozhodčí doložku, že všechny spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude řešit nějaký rozhodce, kterýho si vybere ten zaměstnavatel, tak si všichni budou ťukat na čelo, že se asi ten zaměstnavatel zbláznil.
Tak a s Danielem Hůle budeme na tohle téma pokračovat v dopoledním radiožurnálu i po 10:30. Čekáme i nadále na vaše dotazy, už chodí, za chvíli je budeme číst. Tady je dopolední radiožurnál a hostem je Daniel Hůle, demograf, analytik společnosti Člověk v tísni. Na tu otázku, Danieli, kterou teď uslyšíte ještě jednou, už jste asi 3 minuty připravený, protože jsme o ní mluvili krátce po našich zprávách. Jestli není jednoduché řešení vůbec si nepůjčovat, protože kdo nemá dluhy, na toho exekutor nemůže. Přišlo nám krátkou textovou zprávou.
Tak určitě je dobré nepůjčovat si, pokud to člověk skutečně neví, že to bude schopen splácet. Problém je, že řada těch dluhů, a já si troufám říct, že naprostá většina našich klientů například, se potýká s dluhy, které nevznikly primárním aktem, že šli a půjčili si peníze, ale dopustili se nějakého porušení nějakého smluvního vztahu, ať už jeli třeba bezplatné jízdenky, nebo se dostali do prodlení s platbou za energie. Já mám konkrétně jeden příklad. Naše klientka měla pohled dávku ČES distribuce společnost, ve své podstatě dceřiná společnost, tuším ČESu. Tato společnost měla pohledávku ve výši 3200 korun. Poté řešila spor s klientkou u rozhodčího soudu při hospodářské komoře v expresním řízení, takže jenom náklad na to expresní řízení stál 17,5 tisíce korun, náklady na právní zastoupení necelých 5 tisíc a klientka teprve v nalézacím řízení, ještě než se to dostalo vůbec do exekučního řízení, kde jsou další náklady spojené s exekucí, tak musela zaplatit 25 tisíc. To jakoby za prodlení nebo za dluh ve výši 3200 korun u společnosti, která je nějakým způsobem majetkově propojená nebo ovládána ze strany státu.
Ale i podle těch zkušeností, které máte, myslíte si, že platí bez výhrad ta zkratka, kterou jsem tady citoval, řešením téhle situace je nepůjčovat si?
Ne, rozhodně ne. Je to dobré preventivní opatření, ale systém má být nastaven tak, že i když se někdo dopustí nerozumného jednání, tak neskončí potom na sociálním dně. Protože ten jeho propad nakonec je nejnevýhodnější pro daňové poplatníky a obyvatele, kteří žijí v takové společnosti.
Radiožurnál určitě nechce prostřednictvím hosta vyvolávat nějaký spor mezi neziskovými organizacemi a třeba exekutorskou komorou, ale jsou to otázky, které přicházejí i na náš facebookový profil. Jeden z tazatelů soudí, jestli by u nás nebylo lepší, kdyby exekutorská komora fungovala jako státní instituce, ve které by byli exekutoři zaměstnáváni a odměňováni pevným tarifním platem.
To je velmi složitá společenská debata, protože tak, jak je systém nastaven u nás, vůbec není pravda, že to tak je všude v okolních státech. Například v Německu institut soudního exekutora nemají a mají obdobu soudního vykonavatele. Nicméně zde bych se, a já už to činím opakovaně a až se skoro za to stydím, zastal té exekutorské komory. Nestotožňujeme veškeré problémy s vymáháním s exekutorskou komorou. Ta má v současné době zvolené nové vedení a dejme čas této instituci, této profesní komoře, aby se nějakým způsobem vypořádala a dokázala lépe čelit některým neetičtějším praxím některých svých členů.
Ale i exekutorská komora, marná sláva, musí a v budoucnu bude stále muset konat v intencích zákona. Honza se nás ptá přes náš webový formulář na stránkách radiožurnál.cz. Od nového roku bude mít možnost exekuční úřad obstavit účet i tomu z manželů, který dluh nespůsobil. Například jeden z manželů podniká a druhý je zaměstnán a mají každý vlastní účet. Ten podnikající například opomene zaplatit pojistku 1000 korun. Exekučním kolečkem z toho vznikne soudí Honza 15 až 20 tisíc. A dotaz, po exekučním příkazu teď zablokují všechny účty manželů?
Tak já musím říct, že to je otázka, za kterou se trochu stydím, že vůbec je možný položit. Upřímně řečeno, my a myslím si, že celá řada partnerských neziskových organizací si tohoto pozměňovacího návrhu, který byl součástí občanského soudního řádu, nevšimli. A ve své podstatě jsme zjistili ten stav ve chvíli, kdy už se s tím nedalo takřka nic dělat. Nevím, kdo to tam vloudil. Netrufám si říct, že by to byla exekutorská komora. Opravdu netuším. Vím, že to tuším předkládal poslanec Staněk, ale fakt nevím, co je příčinou tohoto. Samozřejmě ty společenské důsledky mohou být dost fatální. Na druhou stranu je potřeba říci, že ten základní záměr asi předpokládám směřoval k tomu, aby nebylo možné vyvíjet různé efektivní strategie, jak si jeden z manželů, který zrovna nemá dostatečný příjem, půjčí, těží z toho celá ta rodina a zároveň by to neměl splácet ten spolumanžel. Obecně je tady problém to společné jmění manželů, takže se domnívám, že nějaká spoluodpovědnost by tam být měla, nicméně radikálně nic omezená a rozhodně by to mělo chránit přesně případy, kdy například manželé spolu vůbec nežijí už, nebo a formálně jenom nerozvedou ten svůj sňatek, nebo jeden manžel činí zcela bezvědomí toho druhého manžela. To je celá řada velmi rizikových oblastí, které mohou opravdu vést k paralýze těch rodin a nakonec tomu reálně, to z pozice demografa skoro vznáším jako otázku, hypotézu, jestli to nepovede k nárůstu rozvodovosti, protože se skutečně manželství začne stávat ekonomicky nevýhodným statkem a výhodnější strategie bude se nesezdat, protože těch výhod, které to manželství přináší, začíná být méně než nevýhod a rizik, která jsou s tím spojena.
Dobré dopoledne, tady je dopolední radiožurnál a host Daniel Hule, analytik společnosti Člověk v tísni. Bavíme se o dluzích a o penězích. Za chvíli nebo za pár týdnů bude vrcholit předvánoční období a už teď kolem sebe shodli jsme se, vidíme nabídku rozličných finančních půjček, zdánlivě výhodných úvěrů. Dá se říct, Danieli, které z těch nabídek jsou nejvíc záludné a proč?
tak obecně ty nabídky, které jsou před Vánocemi, jsou velmi záludné, protože, nebo invazivnější. Je to spojené s tím, že lidi tak nějak mají pocit, že blízkým lidem by měli něco na ty Vánoce dát, a když na to nemají peníze, tak jsou vystaveni tlaku, který povzbuzuje v nich to přesvědčení, že určitě by měli dát dárek, a samozřejmě se nestačí něco udělat nebo vytvořit, ale musí koupit ideálně něco dražšího a vzít si na to úvěr, koupit něco, na co nemají. A v tu chvíli útočí na nějaké emoce, kdy člověk je skutečně oslabený, podlehne tomu, aby prostě...
chtěl by udělat někomu
chtěl by udělat radost. A to je ta záludnost. Samozřejmě, že ideální by bylo, když člověk nemá na dárky na Vánoce, tak žádný dárky nekupovat a udělat něco hezkého, udělat radost tomu blízkému, bude to stejně cenné, jako když mu koupí něco drahého. Nicméně tohle to člověk může říkat do kolečka a stejně si lidé ty úvěry na ty Vánoce půjčují.
A na takové lidi čekají ti, kdo nabízejí takzvané predátorské úvěry. Co to je?
Určitě, nejenom ti, samozřejmě, že na takovéto lidi před Vánoci se snaží zacílit jak banky, velké nebankovní společnosti, tak lichvářské nebo predátorské firmy. Dost se to liší tím, že zatímco ty nebankovní společnosti a banky se neodchylují od svého standardu a nabízejí ve své podstatě férové produkty, tak to, co můžeme vidět většinou na všech sloupech, na zastávkách MHD a tak dále, letáky, kde si člověk utrhne mobilní telefonní číslo, často tam jsou skutečně až taková jakoby básnická kreativní díla, která tam najdeme, vybízejí vyloženě, že nabízejí i maminkám na mateřské dovolené, důchodcům i invalidním a tak dále. Skutečně se zkoušejí podmanivě vetřít komukoliv do přízně, kdo má nějaký stabilní příjem. To je důležité, oni nepůjčí někomu, kdo nemá žádný příjem, ale maminka na mateřské má exekuovatelný příjem, invalidní důchodce má exekuovatelný příjem a tak dále. To znamená, vždycky tam je ten záměr vzít si jakoby od někoho, kdo mi to nakonec na těch exekucích platí.
A když už se někdo do téhle finanční pasti dostane, co si má myslet o takovém institutu, jemuž se říká uznání dluhu?
Tak to je něco, co se využívá v současné době stále ve větší míře, protože zákonem definovaná takzvaná nezabavitelná částka je už tak vysoká, že řada věřitelů, kdyby přistoupila ke klasické exekuci, tak není schopná ani srážkou ze mzdy se postihnout příjem toho člověka, protože ten příjem je nižší, než je nezabavitelná částka. To znamená, že tyto věřitelé se snaží dohodnout s dlužníkem formou uznání dluhu a jiných instrumentů, ve kterých změní pravidla, která byla předmětem nebo součástí toho prvotního smluvního vztahu, a výrazně tím posilují ve svůj prospěch. To znamená přesně to, co, příklad, který jsem tady říkal, ČEZ Distribuce uzavřela smlouvu o uznání dluhu, což vedlo k tomu, že najednou se to ten spor se neřešil u soudu, ale u rozhodčího soudu, řešil se dokonce v expresním řízení, takže to, za co by ten dlužník zaplatil u soudu 800 korun, tak najednou ČEZ Distribuci zaplatil 17,5 tisíce korun. Z toho se nedopouští jenom lichváři, toho se dopouští skutečně široké spektrum věřitelů, relevantních firm, polostátních firm a tak dále.
Těch dotazů na Daniela Hůle z analytika společnosti Člověk v tísni logicky na tohle téma přichází hodně a hodně. My některé z nich stačíme předat a jinými se budeme zabývat v našem dalším vysílání. Za chvíli uslyšíte ještě pár odpovědí od Daniela Hůle ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Tady je radiožurnál, věru, řada i hodně konkrétních situací, hodně konkrétních otázek přichází na dnešního hosta, jímž je analytik společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle, tak snad ještě něco stihneme. Martina se ptá, dobrý den, byl mi doručený elektronický platební rozkaz 950 korun, proti kterému jsem podala odpor, přesto mi byl exekutorem zablokován účet, napsala jsem odvolání, žádost o zrušení a soud ústy své pracovnice mi řekl, že se omlouvají za chybu. Co na to řekneme? Stane se?
Stane se. Máme teď obdobný případ, kdy pohledávka vyšší 160 tisíc byla nařízena exekutorským úřadem z Prahy 3 někomu úplně jinému, kde se shodovalo křestní jméno, příjmení a datum narození, ale už si spletli lomítko za rodným číslem a ten člověk měl potom exekuci na 160 tisíc. Takže
má ten postižený člověk nárok na náhradu nákladů, které vzniknou tímto omylem?
Já jsem o tom přesvědčený a my se v tuto chvíli snažíme právě vymoci samozřejmě újmu nebo náklady, které s tímto byly spojené, protože toto je nehorázné a ty úřady by si v tomto případě měly dávat velký pozor na tom, jakým způsobem postupují a neuvědomují si, co to může skutečně vést k tomu, když člověk dostane exekuční příkaz.
A teď ještě jedna otázka, kterou bychom mohli opatřit titulkem Nevědět o dluzích. Nemám dluhy, přesto mě přišla obálka se zeleným pruhem, píše tedy jeden z posluchačů Radiožurnálu, že jsem někdy před 10 lety zapomněl zaplatit pojistku cirka 600 korun. Přišel mi elektronický platební rozkaz a požadavek jisté advokátní kanceláře o zaplacení cirka 10 tisíc. Po zjištění, že proti této advokátní kanceláři dokonce vznikají občanská sdružení, jsem užil jejich rady a podal odpor za promlčení a případu je konec. Ale pro boha, ptá se tedy pisatel a tazatel v jedné osobě, jak je tohle vůbec možné v roce 2012?
Tak tam je důležité, že promlčením nezaniká ten dluh. To znamená, ten věřitel má možnost zase oslovit toho člověka, pokud ten člověk, pokud by například on na základě toho platebního rozkazu to zaplatil, tak zpětně už by to neexistoval opravný prostředek, protože on ve své podstatě zaplatil dluh, který existoval, byť už nebyl vymahatelný. Nicméně, ať se posluchač připraví, tyto firmy vyložně skupují cíleně promlčené pohledávky a vymáhají je cyklicky. To znamená, že teď jako to zapadne, ale za rok, za dva roky oni klidně podají znovu ten návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a spolehají na to, že nakonec někdo jim vždycky zaplatí. Je to výhodný biznis.
Tak, Daniel Hůle, host dnešního dopoledního Radiožurnálu. Teď už neodpovídejte, Danieli, ale ptejte se. Zítra bude sedět na vašem místě v tomto studiu u tohoto mikrofonu herec a velký milovník fotbalu Jan Jiráň.
Tak ten fotbal mě tam zrovna vůbec nezajímá, ale zajímá mě to, že režíroval CDčko Medvídek Půl, které namluvil Marek Eben. A to CDčko já i moje žena máme velmi rádi. Je to opravdu, jednak máme rádi tu knížku a jednak i Marek Eben krásně namluvil, ale určitě nedílnou, jako velmi významnou roli v tom sehrál právě režisér. To znamená, mě by zajímalo, jaká je jeho nejhezčí vzpomínka na natáčení s Markem Ebenem a namlouváním Medvídka Pů před těmi lety.
Ptá se Daniel Hůle, host dnešního dopoledního Radiožurnálu. Mimochodem vybavíme si asi tu pasáž s tím králíčkem a Medvídkem Pů, jak se ho králíček ptá. Pů, dáš si med nebo kondenzované mléko? Jak to pokračuje?
Já si to pamatuju s chlebem.
Obojí. Obojí, vydechl Medvídek Pů vzrušeně. Tak i o tom se zítra budeme bavit s Janem Jiráněm. Danieli, děkuju za návštěvu Radiožurnálu. Naslyšenou.
Díky, naschválnou.